Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović, Nenad Kamidžorac i Marija Mišić. Nastavljamo da koračamo ka nauci tamo gde smo pre nekoliko meseci ne stali, jer se nismo zaustavljali, već samo izmenili korak.
Halo. Halo. Aktuelno.
Zakoračit ćemo najpre među polaznike petničkih seminara.
Tema emisije.
Dobar dan svima, ja sam Daliborka Stanković, ornitolog i viši kustos u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i danas ćemo govoriti o izložbi Zov daljine, migracije u svetu životinja.
Pojutru se... Dan poznaje.
Do pred kraja emisije svoju radoznalost moraće da obuzdaju naše radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Ti, kad mogu ribiće, mogu i ja.
Svratit ćemo i u slobodnu zonu, a sve razgovore začinit ćemo sa 6 nemogućih stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Prašumene nastanjuju samo daleke egzotične predele. Jedna postoji i kod nas. Kilometrima daleko od radoznalih očiju i 350 godina udaljena od sekire i testere, prašuma Vitanovača u Kučajskim planinama svedoči o izgledu Srbije u prošlim vekovima. Prostire se na 37 hektara, a njene stoletne bukve visoke su i do 45 metara.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Halo. Halo. Aktuelno.
Aktuelnosti iz istraživačke stanice Petnica u emisiju Korak ka nauci donosi programski direktor stanice Nikola Božić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Zaželeli smo se ovih uživo razgovora i vesti iz Petnice.
Pre
nekoliko... To mi je drago. Pre nekoliko dana polaznici su se vratili u stanicu. Kako je to izgledalo s obzirom na situaciju i s obzirom na dugu pauzu?
Pa, evo, tačno je. Mi smo vrlo obazrivi bili i mnogi su nas pitali zašto nismo obnovili programe već u maju mesecu. Međutim, želeli smo da se pripremimo da bezbednost i zdravlje i polaznika i zaposlenih i saradnika bude na najvišem nivou i nekoliko nedelja smo radili na jednom dokumentu koji je protokol ponašanja i u smeštajnom objektu i u laboratorijama i u restoranu i na otvorenom i učionicama. Protokol podrazumeva i upoznavanje roditelja pre samog dolaska na seminar o tome kako i šta mogu da rade, o čemu treba da vode računa i kako da svi polaznici dođu sa što manjim rizikom u Petnicu, a naravno na nama je da se potrudimo da u Petnici spustimo rizike prenosa zaraze na minimum. I mi smo odlučili da 24. juna počnemo realizaciju seminara. Prva grupa je juče otišla iz Petnice, trenutno je došla i već druga grupa, i ono što je najzanimljivije, polaznici su vrlo revnosni i poštuju pravila ponašanja i mislim da su se u Petnici i naučili kako će izgledati život narednih nekoliko meseci sigurno i kako će moći da funkcionišu i rade i u svojim školama i fakultetima i na svim drugim javnim mestima. Zanimljiva stvar je da mi sa ovim seminarima koji su trenutno u toku u stvari završavamo zimski ciklus seminara koji je nažalost morao biti prekinut u martu mesecu.
Da, upravo je to zanimljivo. Jeste li ipak nastavili tamo gde ste stali ili ste mogli nešto, s obzirom da Petnica nije ni prestajala da radi? Vi ste bili u kontaktu s mladima.
Mi smo bili u kontaktu sa svim našim polaznicima i organizovali razne online aktivnosti, ali smo želeli da naročito za one polaznike koji prvi put dolaze u Petnicu ipak organizujemo izdinske seminare fizički u Petnici. Kada se oni završe, prelazimo na realizaciju letnjih seminara, a oni vežbovni koji su trebali da budu na proleći će biti realizovani na jesen, naravno ako sve bude u redu.
Koga sve ima u Petnici ovih dana? Jeste li izmešali seminare da svi stignu da se malo obraduju?
Jesmo, ali također vodimo računa da ne bude veliki broj polaznika u jednom momentu. U Petnici mi imamo danas u Petnici ispod 50 polaznika i oko 10 saradnika. U Petnici su seminari, interdisciplinarni seminar kombinovanih nauka i tu je također i seminar biomedicine i oni svi zajedno rade na realizaciji svojih programa na najbolji mogući način, naravno uz poštovanje svih ovih mera koje smo uveli u Petnici.
Nadam se, ako obećamo, da ćemo i mi paziti, kao što inače pazimo i u svojoj kući, na sve mere zaštite. Nadam se da neće mnogo smetati da se taj broj ljudi koji se trenutno nalazi u Petnici poveća za jedno troje na 2-3 sata dok uradimo jedan korak ka nauci.
Vrlo rado, ali to ćemo morati naravno da usaglašavamo i sa svime onime što se dešava i na nivou cele naše zemlje, i radujemo se svakako dolasku cele ekipe sa Radio Beograda.
Nikola, hvala najlepše, pozdravi polaznike i srećan vam rad.
Hvala vama.
Prijetno.
Korak ka nauci. Bing bing bam dam dam bam 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 bam. What's going on? Ding ding. Thank you.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najviši vodopad u Srbiji, Jelovarnik, visok 71 metar, nalazi se u Nacionalnom parku Kopaonik. Ali sve do 1998. godine bio je poznat samo meštanima zaseoka Čelići i rudarima koji je put u njegovoj blizini vodio do kopa.
Tema emisije.
Inspirisani izložbom Zov daljine, Seobe u carstvu životinja, autorke doktorke Daliborke Stanković, zamislili smo da tema ovog koračanja ka nauci budu ta ciljana kretanja koja uvek u određeno vreme preduzimaju pojedine životinske vrste.
Vodimo vas na izložbu.
S obzirom da je izložba povod za razmišljanje o migracijama životinja, predlažem da krenemo od nje. Je li sve spremno za sutrašnje otvaranje?
Uglavnom jeste, ostalo još neke sitnice da se završe, mislim, kažem sitnice, ali to su zapravo krupnice, ima tu još posla da se postavi osvjetljenje, ali eksponati su tamo, da informativni panoji i sve ono što prati jednu takvu izložbu, to je sve već spremno.
Koliko se sprema jedna takva izložba? Znamo da su izložbe Prirodnjačkog muzeja u onom, da kažemo, malom prostoru, nekako uvek iskoristimo priliku da se požalimo u vaše ime, malom ali lepom prostoru, uvek informativne, uvek sadrže mnogo eksponata. Koliko ste pripremali ovu?
Pa zavisi, između 4 i 6 mjeseci, ne može manje. Prvo dok se odabere broj eksponata i eksponati koji bi išli, pa da se napišu neki informativni tekstovi o tome, pa se onda radi na pisanju kataloga. Ako je čovjek sam, onda to malo i duže traje, on mora da se posveti raznim stvarima i onda na kraju sama realizacija izložbe traje bar 2 do 3 nedelje. To uvijek naše kolege iz muzeja rade i pomažu. Tako da bude tu dosta posla i kažem nekoliko mjeseci.
Šta je izložba obuhvata?
Izložba obuhvata najviše ptice, pošto znamo da se ptice...
Pošto znamo da je Daliborka Stanković ornitolog.
Jeste, poznato je, svima je najpoznatije da se sele ptice i da su rode laste selice. E sad, ideja bila da se pokaže i da se druge grupe životinja sele, kao što su neki kopneni sisari, recimo gnu, čije poprsje je izloženo u galeriji, a koji smo pozajmili od naših kolega iz muzeja, Subotičkog muzeja. Zatim, također da pokažemo da se neke grupe insekata sele, kao što su neki leptiri, neki vilinski konjici, pa onda znamo i da se sele neki morski organizmi, kao što je grbavi kit, na primjer morska kornjača. Također, možda osim naučnika, ljudi slabo znaju da se čak i slepi miševi sele, koji u današnje vreme možda nisu baš tako popularni, ali jako zanimljiva je njihova seoba. Tako da razne grupe životinja su izložene, a kažem najviše ptice.
U osnovnom, vi ste, da kažemo, nedavno, pre 2 godine, uradili i pripremili i atlas ptica koje se sele, ali i slepih miševa.
Tako je, negde je tu bila ideja da nakon objavljivanja atlasa bude ova izložba, ali su se stvari nešto malo zakomplikovale, mnogo smo se istrošili dok smo spremali sam taj atlas, dosta vremena, truda.
To je zaista jedna impozantna
jeste,
knjiga.
Biće izložena na izložbi i ta knjiga moći će da se pogleda, da se kupi, ko bude želeo. Tako da smo praktično, ajde, možda da prejaka reč, sagoreli u tom pravljenju atlasa, pa onda nisam baš mogla i imala vremena da spremim izložbu na vreme, te smo je malo odložili, ali kad god došlo, dobro došlo. A malo nas je korona usporila.
To svakako, ali evo, to je jedan lep
događaj da se otvori letnja sezona u muzeju. Kažete, pozajmili ste poprsje gnua od kolega iz Subotice. Odakle su ostali eksponati iz vaše zbirke?
Da, osim poprsje gnua kojeg mi nažalost nemamo kod nas, a publika koja bude došla da vidi, vidjet će koliko je to impozantna životinja. Meni je isto bilo fantastično kako samo to poprsje veliko izgleda, dok na onim televizijskim emisijama o životinje možda ne izgleda tako kao neka velika zver. Nije čudo što se na engleskom zove wild beast, potpuno neverovatno. Ostali eksponati su svi iz fundusa Prirodnjačkog muzeja i u našem su vlasništvu.
Izložbu, pretpostavljam, pored kataloga prate i neki tekstovi koji mogu da nam pomognu da ispratimo eksponate.
Tako je. Izložbu pored kataloga prate i posteri, odnosno plakati informativnog karaktera za svaku grupu ili za svaki segment dela izložbe. I ja lično ne volim kad odem na neku izložbu mnogo da čitam i trudila sam se da to bude sažeto i stvarno informativnog karaktera. Mora nekako, ne može samo da se stavi etiketa da se kaže koja je to životinja, mora nešto da se kaže zašto su recimo zajedno modrovrana i svračak i kukavica, šta je to za njih zajedničko. Tako da trudila sam se da teksta uopšte bude što manje, a da eksponata bude više, da se to lepo ilustruje i da se pokaže sve na neki jednostavan i prijemčiv način.
A to je uvek zgodno za situaciju da nam se ne nalazi kustos pri ruci, yes, da možemo sami da se informišemo. Tako. I da prosto možemo da nastavimo da pratimo izložbu. Kada se izložba otvara?
E sad, to je malo tricky question, zato što praktično sad u zavisnosti od mera koje večeras budu donete, mi čak i pozivnica je prvobitno bila napravljena kao pozivnica, onda je transformisana u obaveštenje, samo da će izložba sutra biti otvorena u 14 časa u galeriji Prirodnjačkog muzeja u Malom Kalemegdanu broj 5. Da li će sa to moći da se realizuje takvom
kao
obimu kao što smo mislili? Da, verovatno ne, možda će mnogo, mislim, sigurno će mnogo manji broj ljudi doći, a koliko će smeti da uđe u galeriju, to sad ja u ovom momentu ne znam da kažem.
Ali izložba će svakako sutra biti otvorena?
Do decembra.
Makar onako u najužem krugu onih koji su se postavili?
Makar mi iz kuće i rodbina, a onda posle za publiku do decembra.
Tema emisije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Deliblatska peščara najveća je oblast pokrivena peskom u Evropi. Zauzima oko 300 km kvadratnih južnog Banata između planinskog masiva Karpati i Dunava.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer
vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñaste a mi boca tus lugares favoritos,
favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Korak kanałci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Najveća pećina u Srbiji udaljena je 20 km od Bora i zove se Lazareva. Njeni ispitani kanali duži su od 10 km. Da je u prošlosti bila naseljena, svedoče artefakta iz bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba. U njoj su nađeni fosili pećinskog lava, medveda i hijene. Danas je obitavalište i porodilište slepih miševa.
Tema emisije.
Tema emisije jesu migratorne vrste i njihova putovanja, a uoči otvaranja izložbe Zov daljine seobe u carstvu životinja, naša gošća je dr. Daliborka Stanković, ornitolog, odnosno doktorka ornitološkinja. Još se navikavamo. Ptice su prvo što nam pada na pamet kada se pomenu seobe, ali one su samo jedna od mnogo vrsta čiji životni ciklus predviđa i migracije. U kojim sve rodovima ima selica?
Što se tiče kičmenjaka, u klasi sisara također postoje seobe kod slepih miševa, zatim kod gnua, kod irvasa također postoje te sezonske seobe, zatim kod vodenih sisara kao što su kitovi, delfini, mi smo konkretno imamo sliku koju je naš kolega crtao, Bora Milićević, grbavog kita. Zatim su seobe poznate i kod mnogih vrsta beskičmenjaka, recimo i kod insekata, kod leptira, leptir monarh, recimo, seli se iz Srednje Amerike u Centralnu Ameriku i po 4000 km preleti u toj seobi. Pa onda kod vilinskih konjica su također poznata te selitbene aktivnosti. Također neke krabe imaju, zatim ribe imaju selitbene aktivnosti, na primjer losos koji se seli iz reka u Atlantski okean ili Tihi, pa onda se vraća nazad nakon nekog vremena provedenog u okeanu nazad na u matičnu reku radi mrešćenja. Kornjače također imaju migratorna kretanja radi polaganja jaja, ređe radi ishrane, ali uglavnom dobro su poznate seobe ne samo kod ptica, nego i u drugim grupama životinja.
Šta podrazumeva seoba, odnosno po čemu se razlikuje od nekog, da ga tako nazovem, običnog kretanja, na primjer pomeranja za hranom ili nekih disperznih kretanja, jedinki, što bismo mi rekli, lutanja?
Da, pa seobe predstavljaju zapravo sezonska kretanja životinje sa jednog mesta na drugo mesto praktično. Dakle, konkretno to znači kod ptica da one u jesen kreću sa svojih gnezdećih teritorija, znači na mestima gde su ostavile potomstvo, kreću put Afrike na južnu hemisferu da bi provele našu zimu i onda se u proleće vraćaju nazad. Dakle, to su dvosmerna kretanja. Postoje i ne postoje samo kretanja sever-jug, nego postoji kretanje istog-zapad kod nekih vrsta ptica, kao što je mali drozd, na primer. Recimo, guske i patke imaju zimska selidbene aktivnosti, pošto na rekama ili vodenim površinama na kojima borave u toku leta i jeseni vraćaju, dolaze kod nas zato što se tamo reke jezera zalede, pa onda radi hrane dolaze na naše teritorije. Tako da postoje različite, ali uglavnom to su dvosmerna sezonska kretanja.
Šta životinje pokreće na seobu? Evo, lososi idu uzvodno iz slatke vode u slanu vodu, kornjače pređu i po 1000 kilometara da bi položile jaja. Kako životinje znaju da je vreme za polazak?
Pa, to su dve osnovne stvari. Jedna je hrana, druga je gnežđenje i ostavljanje potomstva. Dakle, u jesen se sele zbog nedostatka hrane. Nije naša zima toliko jaka da životinje ne bi mogle da je izdrže, kako ostaju velika senica, vrabac, vrane, svrake, sve te ptice prezime ovdašnju zimu, a neke ne mogu da prezime. Dakle, presudna je hrana, nedostatak hrane koje životinje koriste. Uglavnom se hrane te koje se hrane insektima ili nekim drugim organizmima kojih u toku zime nema, moraju da se sele u Afriku radi ishrane. A u proleće ih goni to da ostave potomstvo i ta proleće se oba ide mnogo brže nego jesenje. Dakle, jesenje se razvlači po nekoliko meseci, a proleće se završi za mjesec, dva. Dakle, mnogo brže ide zbog toga što ih goni zapravo taj ciklus ostavljanja potomstva. E sad, zašto se sele? Pa ima nekoliko momenata šta to pokreće ptice na seobu. Smatra se da su to dužina dana i noći, kada se promene dužina i dana i noći, onda zapravo je to složen mehanizam u koju učestvuju i hormoni, razni u organizmu životinja i promene dana i noći, sezonska smena, sve to nekako zajedno utiče zapravo na nešto što klikne i tera životinje na pomeranje.
Još iz detinjstva me muči problem i jesu li laste naše, odnosno je li im kuća kod nas ili tamo negde na jugu na koji se sele. Šta bi se tu moglo uzeti kao...
Zavisi kako gledaš na stvari.
Pa, da li im je dom tamo gde se razmnožavaju?
Gde se razmnožavaju? Pa ja mislim tu gde se razmnožavaju, da je tu ostave potomstvo, onda svi zajedno, kod nekih vrsta svi zajedno, kod nekih posebno, se sele nazad da bi... Ja to gledam tako, tamo im je samo privremena, ovde im je stalno, iako manje više provode isti deo vremena, a dobar deo čak i u samoj seobi, nekoliko meseci na seobi.
Da li se sve životinje sele u grupama ili ima i onih koji kreću na ta duga putovanja samostalno?
I jedno i drugo. Neke životinje, recimo kao što su guske, sele se u grupama i labudovi isto tako, dakle u tim porodičnim jatima, i onda imaju predvodnika, dakle te ptice se sele u takozvanim V formacijama, gde uvijek imaju predvodnika u klinastoj formaciji se sele i prva ptica je uvijek predvodnika, a onda ove ostale lete jedne iza druge i na taj način one, osim što održavaju kontakt međusoban, dakle oglašavaju se i mlade ptice pamte put na taj način kad prvi put kreću na seobu, a druga stvar, letenje u grupi smanjuje potrošnju energije. Letenje je vrlo zahtevan proces i troši se mnogo, velika količina energije prilikom letenja i taj način letenja smanjuje potrošnju energije. Onda neke vrste ptica, neke male ptice pevačice, recimo obična crvenrepka, lete posebno, dakle odrasli odlaze ranije, a mladunci idu kasnije. Kako oni nađu put, to je i dalje misterija, bez odraslih, kako zapamte i kako znaju kuda treba da odu i kako da se vrate, to je i dalje prilična misterija za naučnike.
Uopšte, kako životinje putuju?
putuju, dakle ne putuju, sad krenu i lete dok ne slete. Dakle, nije. Postoji taj teorija saltatornog kretanja, dakle preskačuće teorija, gde ptice lete neko vreme pa se onda spuste na neku pogodnu površinu gde ima dovoljno hrane, gde mogu da se odmore na miru i da obnove zalihe masnih naslaga. Jer ptice pre nego što krenu na seobu mnogo jedu. Čak i one koje se hrane insektima u vreme pre seobe jedu mnogo bobica. Šećer koji dobijaju iz tih bobica je mnogo, pretvara se u mnogo bolje salo koje daje bolju pogonsku energiju, pogonsko gorivo tokom letenja nego što bi to dala energija kojom, kad bi se hranili samo insektima. Dakle, moraju da se tako naguje da im na stomaku i na ključnim kostima bude sve žuto. Oni dobijaju recimo siva grmuša koja ima između nekih 10, 11, 12 grama, čak i manje u toku kada se naguje, može da ima i 18, 19 grama. Dakle, može da udupla svoju težinu. I onda one lete neko vreme, u zavisnosti od toga da li su noćne ili dnevne, ptice tako se i ponašaju i onda kad im se praktično to gorivo potroši, sleću. Dakle, to je sve dozirano, ne znaju koliko tačno treba da lete da bi sletele na sledeću površinu gde mogu da obnove zalihe masnih naslaga i da se odmore i onda tako da ponovo i ponovo i ponovo dok ne stignu gde treba na odredište.
Ta orijentacija je očito i za naučnike zagonetka. Ipak, kako ptice znaju da u kom pravcu da krenu, kako se orijentišu?
Pa, smatra se da se orijentišu pomoću zemljenog magnetnog polja, zatim na osnovu položaja sunca, ove koje se kreću danju, ptice koje se kreću noći, na osnovu položaja meseca, zvezda, reljefa na zemlji, dakle položaja reka, planina, mora, sve to negde utiče na njihovo kretanje. Mislim, ne možemo da kažemo konkretno, ovo je jedna stvar kojom se ptice vode, nego postoji niz tih mehanizama na osnovu kojih se one orijentišu.
Pretpostavljam da je isto i sa drugim životinjskim vrstama.
Jeste, malo je drugačije kod slepih miševa, oni koriste neke drugačije mehanizme, s obzirom da oni koriste i eholokaciju i koriste drugačije položaje sunca i računaju nekako drugačije u glavi nego ptice, ali slične mehanizme koriste, da.
Razgovaramo o zovu daljine, kome svake godine s nepogrešivom tačnošću odgovara nebrojeno ptica, riba, gmizavaca, insekata ili sisara.
Tema emisije.
Sunce sija kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, srećenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i avgust. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz kolo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone. Uuuu.
Tema današnje emisije Koraka nauci jesu seobe u životinskom svetu. Od Daliborke Stanković saznali smo da se sele mnoge životinske vrste, ali s obzirom da je naša gošća ornitološkinja, ne možemo da zaobiđemo ptice, to smo ishvatili iz dosadašnjeg dela razgovora. A za ovaj razgovor ja bih htjela da popričamo o ptici kojom se Daliborka bavila tokom ovog proleća i o kojoj smo čak i mi koji se ne bavimo pticama imali prilike da čujemo. Modra vrana već imenom privlači pažnju. Kakva je to modra vrana?
Baš tako, plava, divna ptica, veličine, pa malo kao golub, recimo tako, otprilike. I to je ptica otvorenih terena, gnezdila se ranije u Vojvodini, onda joj je zbog nedostatka prostora za gnežđenje, ona se gnezdi u prirodnim dupljama, u tim zabranima između njiva, na nekim tim pustarama i tako. Usled sečenja drveća, naravno, nestalo joj je duplji i naravno usled povećene količine pesticida i zagađenje insekata kojima se ona hrani, brojnost je počela da joj opada i drastično je opala. Onda su se naše kolege sa severa Vojvodine dosjetile da bi mogli da urade nešto za zaštitu te modrovrane i to je onako jedan baš dobar primjer aktivne zaštite neke ptice. Društvo za zaštitu ptica, odnosno za ljubitelja ptica Riparija iz Subotice, pokrenuli su akciju postavljanje veštačkih duplji, odnosno kućica za modrovrane, prvo tamo u tom severnom delu Subotičko-Horgoškoj peščari, a onda se to proširilo, kolege su počele da se uključuju sve više i više i danas ima jako veliki broj kućica i parova koji se gnezdi i mladunaca i svake godine bude prstenovano bar nekih 200 mladunaca na čitavoj teritoriji Vojvodine, a jedan deo imaju u Negotinskoj krajini. I modrovrana je selica. Seli se u Afriku i tamo zimuje, onda se vraća. Kod nje je interesantno što ima takozvanu cikličnu seobu, odnosno seli se jednim putem, a drugim se vraća. Ide preko Mediterana, a onda se vraća preko Arabijskog poluostrava nazad na gnezdeće teritorije. I mislili smo da naše jedinke zimuju u istočnoj Africi i tim nekim centralnim delovima. Međutim, proleto smo imali nalaz modrovrane iz Namibije. To je jugozapadna Afrika praktično. I vrlo je bilo interesantno, ptica je preletela prstenovana kod Bačke Topole prošle godine negde u ovo vreme i onda su je u februaru ove godine našli iznemoglu u Namibiji i to je bilo jako interesantno.
Zalutala ili?
Pa za sad ne znamo šta je se desilo, zato što ranije nismo imali nalaza ove vrste iz tog dela, tako da moguće i da je zalutala, a moguće i da naše jedinke tamo zimuju, ali da ranije nismo imali dokaza za to.
Eto materijala za novi atlas.
Da.
Atlas je izašao pre 2 godine, znači o kratkom vremenskom roku je reč, ali koliko se često menjaju podaci o kretanju u današnje vreme kada su i životni uslovi lako promenljivi? Koliko ptice u seobama odgovaraju na te izazove, gradove, pojačano svetlosno zagađenje, uništenje šuma, možda nekih drugih orijentira?
Da, čak i brže nego što mi mislimo. Ptice se dosta brzo prilagođavaju, naravno one koje se ne prilagode, one uginu, ali ove koje uspeju da se brzo prilagode na nove uslove, a sve to povezano sa ostavljanjem potomstva, dakle usled sad klimatskih promjena, proleće nekad stiže ranije, one da bi mogle da ostave potomstvo moraju ranije da krenu da bi uhvatile taj pik insekata kojima se hrane najviše, kojima hrane mladunce, dakle onda moraju i ranije da krenu na seobu. Ako to ne urade, kad stignu tamo već je prošlo sve i nema ništa od gnežđenja, tako da prilično brzo reaguju na sve to.
Kako se sakupljaju ti podaci? Evo, vi ste izlazili na teren ovog proleća, kakve susrete s modrovranom ste imali?
Pa, u Prirodnjačkom muzeju od 1993. postoji centar za markiranje životinja i centar od tada uz pomoć svojih saradnika na terenu najviše prikuplja podatke o prstenovanim jedinkama. Dakle, ptice, naši saradnici prstenuju, onda ih oslobode i ptice naravno lete na druga mesta, tamo gde slete, ukoliko budu ponovo uhvaćeni ili im prsten bude očitan u slučaju velikih ptica. To je nama nalaz i dokaz da se ta ptica pomerila, na taj način znamo koliko je vremena prošlo od momenta hvatanja do momenta nalaza i koliko je ptica prešla od jednog do drugog mesta. I na taj način mi imamo praktično neku ličnu kartu ptice, samim tim što ona dobije broj prsten sa brojem, to je već jedan podatak o njenom životu. Takođe prikupljamo i te podatke o slepim miševima, ali i druge neke biometrijske podatke, a sama metoda prstenovanja ptica koristi se od 1908. godine, dakle jako dugo, a slepih miševa od 1954. godine. I svi ti podaci su sumirani u tom pomenutom atlasu, a podaci se naravno svake godine ažuriraju, svake godine se prstenuju hiljade i hiljade ptica i njihovi nalazi, kojih nema toliko u toj meri, ne bude svaka ptica uhvaćena i viđena ponovo, dolaze praktično u centar i mi onda raspolažemo i obaveštavamo i saradnike i druge centrale.
I to ne rade uvek ornitolozi, ljudi od struke, već čitava armija zaljubljenika u ptice. I to je možda najzgodnija paralela sa astronomima, amaterima, posmatračima. To su verovatno jedine dve naučne oblasti gde su dobrodošli i amateri.
Tako je, jeste. Većina naših, odnosno preko 90% saradnika su, baš ko što kažeš, amateri, ali ne bi se mogli nazvati amateri zato što su to praktično profesionalci u onome što rade i
znaju
šta rade, kako treba da rade i stvarno svi su super i podaci koje dobijemo su naravno uvek fenomenalni, tačni
i upotrebljivi.
I upotrebljivi na kraju krajeva, da.
Povod za ovaj razgovor o migracijama u životinskom svetu jeste izložba koja se sutra otvara u bilo kojoj varijanti. Tako. Da kažemo još jednom, makar mesto, ako ne možemo i tačno vreme.
Da, uz 87 životinskih vrsta, odnosno 119 eksponata izloženih u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu broj 5, sutra u 14 časova biće otvorena izložba Seobe u carstvu životinja, odnosno Zov daljine, kako smo ga prozaično nazvali.
Daliborka, hvala na ovoj zvučnoj pozivnici, ali i pripremi za izložbu.
Hvala ti što si me pozvala.
Zadovoljstvo mi je. Ja se iskreno nadam da će se ova situacija malo smiriti, odnosno smiriti dovoljno da možemo da dođemo sa decom i na izložbi uradimo jednu emisiju Poštovana deco, šegrtovanje, kao što bismo inače uradili.
Vrlo rado, očekujemo vas.
Hvala. Sa nama danas ka nauci korača ornitološkinja doktorka Daliborka Stanković iz Prirodnjačkog muzeja. Naše radoznalo dete i crv pera takođe imaju nekoliko pitanja za našu gošću i čekaju je na kraju emisije.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Dok je tragao za izvorom reke Orinoko, nemački prirodnjak Aleksandar Humboldt bio je gost jednog amazonskog plemena. U znak prijateljstva poglavica mu je poklonio papagaja koji govori. Međutim, Humboldt je primetio da papagaj ne izgovara reči plemena domaćina. Objasnili su mu da je papagaj ratni plen i posljednje živo biće koje govori jezikom plemena uništenog u ratu. Zapisujući reči koje je čuo od papagaja, Humboldt je sačuvao od zaborava deo kulture nestalog plemena Majpure.
Slobodna zona.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Beloglavi sup najveća je ptica koja naseljava nebo Srbije. Ovi lešinari s rasponom krila i do 3 metra pravi su čistači prirode. Danas ih u Srbiji živi nekoliko stotina.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Šta je sad opet?
Nije mi baš najjasnije to sa labudovima.
Šta? Oštrokljuni? A, ne želim ništa da znam o njima.
Od mene sigurno nećeš ništa ni naučiti, pošto ni ja ništa ne znam. Vidi, ovde piše. Patkarice ispod porodice guščarica. Jesu li patke ili guske?
Pa zar nisu labudovi?
Labudovi nisu ni patke ni guske, ali zbog svog načina života i telesne prilagođenosti uslovima sredine u kojoj žive, na vodi i hrane se vodenim biljem, podsjećaju i na jedne i na druge. Prema savremenoj klasifikaciji ptica, labudovi pripadaju redu Anseriformes, tako reći guskolikih ptica. U ovom redu ima nekoliko porodica, a jedna od njih je Anatide, u kojoj su svrstane guske, patke i labudovi. Sami labudovi nalaze se u tribusu Cignini.
Nisu mi baš najjasnije ni te njihove boje.
Šta tu ima da ti nije jasno? Crni labudovi su zli, beli su dobri.
Pero, to je tako samo u baletu.
Od 6 vrsta labudova, samo je jedna koja naseljava Australiju potpuno crnog perija. Jedna druga vrsta iz Južne Amerike ima crni vrat i belo telo. Paper je mladunaca labudova kada se izleguje sivo smeđe boje i ostaje tako do njihove druge zime.
O to da dakle priča o ružnom pačetu.
Toliko ružnom da ga ni majka neće.
Labudovi su monogamne ptice, odnosno imaju jednog bračnog partnera čitavog života. Za razliku od većine ptica, labudovi ostaju zajedno tokom čitave godine, a ne samo za vreme sezone parenja i podizanja mladunaca. Mladunci ostaju sa roditeljima dosta dugo. Za većinu ptica je normalno da napuste roditelje kada promene paperije i ojačaju, dakle negde u leto. Međutim, mladi labudovi ostaju uz roditelje i tokom jeseni i zajedno sa drugim pticama formiraju zimska jata. Ukoliko se sele, sele se svi zajedno, cela porodica. Mladi labudovi mogu ostati uz roditelje i do godinu dana. Labudove prave veliko gnezdo prečnika i do 2 metra od trske ili rogoza u vidu humke i uz vodu.
Ale je to veliko?
Kao krevet.
Pa gnezdo mora da bude veliko zato što su labudovi velike i teške ptice. Raspon krila im se kreće od 208 do 238 cm, a težina od 10 do 15 kg. Obe ptice učestvuju u izgradnji gnezda, a samo ženka leži na jajima. Međutim, kada se izlegu, oba roditelja vode brigu o mladuncima, kojih može biti čak i do 10. Često dok su mali, majka ih vozi na leđima da bi se odmorili i zagrejali. Nisu tipične selice jer se ne sele u jesen već početkom zime kada vode na kojima se gnezde i hrane počinju da se mrznu. Na gnezdilište se vraćaju čim otopli već negde u februaru.
Da li su labudovi koje viđemo zimi u Beogradu sa severa ili stalno žive kod nas?
U Beogradu najčešće viđemo crvenokljunog labuda. Ova vrsta je u mnogim zemljama zapadne i centralne Evrope introdukovana. To znači da nije tu preživela, nego je veštački naseljena i to se najviše desilo tokom 20. veka nakon naglog pada brojnosti. Danas nije moguće razlikovati divlje od poludivljih populacija. Kod nas se gnezdi od 50. godina 20. veka. U većem broju viđa se tokom zime na nezaleđenim vodenim površinama. U tim jatima su izmešane i domaće populacije i populacije koje dolaze iz Poljske, Slovačke, Mađarske. To znamo po tome što na nogama labudova kad izađu iz vode možemo da vidimo i lako očitamo prstenove različitih centrala koje su ih prstenovale.
Ne moram ni da pitam šta jedu. Crve sigurno.
Labudovi se hrane raznom vodenom vegetacijom tako što dugačkim vratom zarone da bi otkidali vodene travke pa nam sa kopna izgleda kao da u vodi prave stoj na glavi. Na kopnu mogu da pasu i travu. Zimska prehrana može da sadrži kukuruz, ali nikako hleb, jer on nije dobar ne samo za labudove, nego generalno za sve ptice, pošto sadrži so koja im ne prija.
Divno, baš divno.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pančićeva omorika, endemska i reliktna vrsta četinara. Otkrio ju je 1. avgusta 1875. godine prirodnjak Josif Pančić u selu Zaovine na planini Tari. Skupina koju je tada ugledao u zaseoku Đurići posečena je, a mesto je poplavljeno stotina godina kasnije, pri gradnji hidrocentrale Perućac i stvaranju reverzibilnog jezera. Evo nas na kraju emisije Koraka nauci. Hvala vam što ste i ovog četvrtka koračali sa nama. Prijatno.